라디오 이스비디 아메리카. 라디오 이스비디 아메리카 여기로 워싱턴 DC 목격되는 기자들과 그리고 슈티 모두 대사 맡고 하는 우리 스튜디오 같은 이 워싱턴 DC 트리트먼트나 이대니용 가보.
그래서 나 클로드 카벤제라 나이제 나와라 무치즈에 카즈메스 모비가니로 자주.
과거에게 묵크리치자 이제 우마미. 이후자 우리 미롱인 군인 비트호나린 아니 히르모토 무카보무 소라쿠바기라 니테카 디시 유코비아 겐즈 무코 야지후자
uwo numugani wa kazi Esther Kamatari avuga ku birori byo gusubira gushingura ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane bangicenge mu gihugu cy'u Swiss uno munsi kuwa gatanu ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane bangicenge byasubiye gushingurwa uno munsi kuwa gatanu mu itongo ry'abapfuye mu ntara ya Geneve mu burengero bw'igihugu cy'u Swiss
abantu bo mu bihugu bitandatu by'abayisilamu n'impunzi zose ubu bahanzwe n'amategeko akomeye ababuza kwinjira muri Amerika kuva amategeko ya Perezida Trump yemerejwe n'urukiko rukuru by'agateganyo
abasirikare babiri ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abagwanyi batandatu bishwe mu gutana mu itwa kwabaye hagati y'inteko za leta n'abagwanyi mu ntara irimo umutekano muke ya Kivu yo mu buraruko mu buseruko bw'igihugu
Sudani yepfo kuri uwa gatanu yahakanye icyuho mu buyobozi nyuma yo guhagarika abadiplomate bayo bari bayihagarariye mu bihugu bigera kuri birindwi
aya makuru hamwe na yari twabateguriye turagaruka ko mu kanya mugume hafi ya maradiyo yanyu duhere ku makuru avuga hirya no hino ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane bangicenge byasubiye gushingurwa uno munsi wa gatanu mu itongo ry'abapfuye mu ntara ya Geneve mu burengero bw'igihugu cy'u Swiss ivyo inyuma y'imyaka itanu y'urugamba rukomeye muri sentare hagati y'impande zibiri zo mu muryango wiwe kuvyerekeye aho shingurwa ibisigarira vyiwe ibirori vyo gusubira gushingura ibisigarira vyiwe vyabaye hagati y'abantu bamwegeye mu gihe ingingo z'umutekano zari zafashwe ivyo vyatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'abaswiss ATS umwami mwambutsa wa kane bangicenge yakuwe ku ngoma mu mwaka w'1966 nyuma y'imyaka 50 yaramaze ku ngoma yahungiye mu gihugu cy'u Swiss mu mwaka aho uwo mwaka aho yatanze mu mwaka w'1977 yari yashinguwe mu kaburi mu itongo ry'abapfuye ryahitwa Nerin hafi y'igisagara cya Geneve mu rwandiko yari yasize yari yashatse kubisigarira vyiwe ikiziga ciwe kitajanwa mu Burundi uko vyari kuba kose yamara ibisigarira vyiwe vyari vyakuwe mu kibanza vyari vyashinguwemwo mu mwaka wa 2012 bisabwe n'umufaso Nicolette Berete w'Imana na leta y'u Burundi kugira bisubizwe mu Burundi aho vyari vyitezwe kwashinguranwa iteka n'icyubahiro ku rwego rw'igihugu yamara Esther Kamatari umukobwa wabo wa mwambutsa wa kane yaragwanije itahukanwa ry'ibisigarira vyiwe sentare yo muri canton ya Geneve yumviye Esther Kamatari mu ngingo yayo yafashe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze
tukiri ku mugabane wa Afrika ku nkuru zihavugwa Sudani yepfo kuri uyu wa gatanu yahakanye icyuho mu buyobozi nyuma yo guhamagara abadiplomate bayo bari bayihagarariye mu bihugu birindwi umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Marwen McCall yavuze yuko abo ambasaderi bari bahagarariye Sudani yepfo muri Uganda Misiri Sudani Eritrea Ubudage n'Ubwongereza bategerejwe gusimbuzwa ibyo bibaye nyuma yaho inkuru z'ibinyamakuru by'i Juba byavugaga ko bamwe muri abadiplomate batinze cyangwa se banze gutaha basaba kwishyurwa ibirarane by'imishahara yabo ikinyamakuru Sudan Tribune cyo cyatangaje ko nta cyerekana ko aba ambasaderi bashobora gusimburwa vuba Bwana McCall yabwiye abanyamakuru ko igihe cyabo cy'ubuyobozi cyarangiye kandi ko icyo atari igihano mu mwaka ushize icyo gihugu cyugarijwe n'imvuru za politike kuva mu myaka itatu ishize cyavuze ko gifite umugambi wo gufunga ambasade 32 no kugabanya umubare w'abakozi kubera ibibazo by'ubukungu butifashe neza
Radio ya Amerika Washington DC kuri inkuru yerekeye Afrika abasirikare babiri ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abagwanyi batandatu bishwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'inteko za leta n'abagwanyi mu ntara irimo umutekano muke yakivuye mu buraruko mu buseruko bwa Kongo ivyo zatangajwe n'igisirikare cya leta no musi kwa gatanu umuvugizi w'igisirikare mu kivuye mu buraruko JK Kayiko yatangarije itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP kwa wa maimai wakoze umutego kumusi wakane kumuhinga magati ibirindiro bibiri vy'inteko za leta hafi yahitwa Nyamirima ku birometero ijana mu buraruko bwa Goma umugwa mukuru wa Kivu yo mu buraruko amenyesha ko basirikare babiri ba leta bishwe hamwe n'abamayimayi batandatu mu gihe abandi umunani bafashwe mu gutana mitwe kwabandanije gushika mu gitondo cyo munsi kwa gatanu ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi byariyongeye mu kwezi kwa gatandatu mu ntara ya Kivu yo mu buraruko hadutse umugwi witwaje ibigwanisho taruzwi gushika ubu
Leta y'Ubushinwa iri gusaba leta ya Amerika kwisubiraho ku mugambi wafashe wo kugurisha ibirwanisho igihugu cya Taiwan. Abategetsi b'Ubushinwa bavuze yuko babajwe cyane niyo ntambwe ishobora kungukira Amerika nibura miliyari imwe n'igice y'amadolari. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Lu Kang yavuze yuko Ubushinwa budashobora kwemera ko ubwo bucuruzi bukorwa kubera ko Taiwan ari igice cy'ingenzi ku butaka bw'Ubushinwa. Icyo gikorwa cy'ubucuruzi kibaye mu gihe abategetsi ba Amerika n'Ubushinwa bari kurebera hamwe uko Korea ya Ruguru yafatirwa ibihano bikaze. Leta z'Ubumwe za Amerika zaherukaga kugurisha intwaro Taiwan mu myaka ibiri ishize. Ubushinwa bwabiteye utwatsi ariko icyo gihe ntacyo byahungabanije ku mubano w'ibihugu byombi. Ariko kuva icyo gihe Taiwan yongera imbaraga zo guhangana na leta ya Beijing igihe hatorwaga Tsai Ing-wen n'umunyapolitiki ukomoka mu ishyaka ryigenga Ubushinwa busanzwe bufata Taiwan nk'intara yigometse umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Heather Nauert yavuze yuko ibiro bya Perezida Trump byamenyesheje Inteko Ishinga Amategeko iby'ubwo bucuruzi kuwa kane Ambasade y'Ubushinwa hano i Washington DC yavuze ko iki cyemezo gitera gatotsi mu biheruka kumvikanwaho n'abategetsi b'ibihugu byombi ku bijyanye n'umubano wa Amerika n'Ubushinwa.
Muri Afrika y'Epfo Perezida waho Jacob Zuma yemeye no muswa gatanu ku mugambi uri ku butegetsi ya ANC watakaje icyizere kubera ruswa n'indyane hagati y'abanywanyi bawo mu bishobora kugira ko ingaruka mbi. Perezida Zuma wenyine ubwiwe yagirizwa amarorego ya ruswa katari gake yasabye umugambi wa ANC gutunganya gushasha inzego zabo no guhindura ingendo imbere y'amatora zo mu mwaka w'2019 bitekanijwe ko Zuma ashikiriza amabanga yo kuyobora umugambi wa ANC mu kwezi kw'12 zitezwe ko hazoba uguhiganwa gukomeye ku bijyanye n'ubuyobozi bushasha bw'umugambi wa ANC. Perezida Zuma yuguruye inama y'iminsi itandatu y'umugambwe ku migambi y'umugambwe ANC mu gice cya Soweto kiri mu bumanuko bw'igisagara cya Johannesburg. Abandi bagura Zuma bamwagiriza ko yarekuriye ruswa gushinga imizi kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka w'2009. Ijambo rya Perezida Zuma ryakomeye amashi atagishika cyinshi. Ibiganiro byacu mubandanya kubikurikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse de radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Katishwe ya Amerika i Washington DC mwanya makuru yo mu karere tuyahereye ku nguru yerekeye Burundi ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane bangira icenge byasubiye gushinguranwa iteka uno munsi wa gatanu mu itongo ry'abapfuye mu ntara ya Geneve mu burengero bw'igihugu cy'u Swiss. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini nazwe yagiranye n'umukuru bwabo na mwambutsa wa kane Esther Kamatari yavuze ko ari insinzi ikomeye ku gihugu.
Twagerageje gukurikiza ibyo umwami yifuza muri 77 siho narindi nari nkiri muto. Mukabo umunsi nshobora kubabwira n'iteka ryinshi yuko byagenze nk'uko yabyifuza. Nukuri byari byiza cyane. Ntibishoboka rero yuko umwana mugaruka mu Burundi kuko ubu ntibigishobotse na gato. N'iteka ntangere kugira nabe naragwaniye izina umuntu kandi sinsinzi yanje. Ni insinzi ya twese, ni insinzi y'Abarundi bose n'abantu bose bari ngaha bamfashije kwemeza yuko nta muntu n'umwe afise irenganzira y'ubutu umuntu akamufata nk'uko atabaho. Umwami yatwaye igihugu imyaka irenga 50. Nimwibagire na gasoza yuko ari umwami yasinye independence. itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi mu 62 uwo mwami nta muntu n'umwe amwiwe.
Tukiri kuri inkuru umuryango w'umwami mwambutsa wa kane bangiricenge uri mu Burundi uvuga ko utaronsa akanya ko kwitegura kugira uje kumushingurana iteka. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse.
Mu bana bane bakomoka ku mwami w'u Burundi mwambutsa wa kane bangiricenge umuganwa kazi Rosa Pola Iribagiza niwe wenyine asigaye. Uyu nawe ntiyashoboye gushika i Merle mu Swisse ahari ko yashingurwa se wiwe kumva zitamuvuye ko
nagire ngende mugabo sinze banterefonye ngo ntuge nde babisibije mugana naje nari nabisabye ko babisibije twanditse dusaba yuko boduha umwanya wo kuzo mushingura neza na kajewe n'umwana we nkaza tugatumira n'abandi bami bo hanze n'indi miryango y'abami tukamushingura neza mugabo byabaye igihugu.
Naho biri uko amakuru akomoka umuryango w'umwami mu Burundi avuga ko baronkejwe uburenganzira bwo kuzoja kubakira imva yashinguwemwo ibisigaye by'umwami. Ayo makuru nyene avuga ko batekanya kuzobikora n'ukwezi kw'icenda ibisigaye byiwe bihambwe inyuma y'imyaka itanu iheze bizuwe biturutse ku mpari zadutse hagati umuryango wiwe. Aho rero muri izo mpande zadutse mu impari harimo ubwo yushyigikiwe na Leta y'u Burundi gwari nk'umukobwa w'umwami Rosa Pola Iribagiza gwashaka ko ibisigaye by'umwami bitahukanwa mu gihugu cy'amavukiro na y'urundi ruhande rugizwe n'umukenyezi y'abantu umwami mwambutsa hamwe n'umuganwa kazi Estera Kamatari kuko gwasaba yuko ibisigaye by'umwami mwambutsa bigumizwa mu Buswisse. Umukobwa w'umwami we wamenyesha yuko bazobandanya urugamba ibisigaye by'umwami w'u Burundi bitahukanwe. Rosa Pola Iribagiza:
Icyo dushaka ubu nuko ari 2018 ari 2019 ko tubyorganiza neza tugasaba kazomuzana i Burundi.
Ariko sente nayo inyuzwe hariya mu Buswisse yaramaze guca urubanza muyongera yindi muzocamwo inzira nyabashya.
Cyese ni hebura bizoshoboka.
Mu mugambwe w'umwami n'abagabo Parti Monarchique mu Gifaransa barashigikiye icyo cyumviro geze gushikirizwa. Ludovio Guillaume arongoye umugambwe:
Jewe mu mugambwe ntwara to turabishigikiye yuko yotaha i Burundi tuzokuma turondera uburyo aho twocisha bitebe bitebuke umwami ataye i Burundi hanyuma abe isanamu abe akarorero mu gwaruka ruri kurorakura rumenya kahise ku Burundi n'abazovuka bamenye ingene Burundi bwabayeho kugira ngo ni umwami mwambutsa abe cyo nokwita reference mu kahise ku Burundi.
Umwami w'u Burundi mwambutsa wa kane bangiricenge yatwaye Burundi hafi imyaka ya baba 50 i Bujumbura. Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Fidelite kuri iyo nkuru. Reka tuve Bujumbura tujye i Kigali mu Rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu. Umwari Diane Rwigara ushaka kuba umukandida wigenga amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda yahaye ikiganiro abanyamakuru. Yavuze ko komisiyo y'amatora yamurenganije ntiyamugaragaza ku rutonde rw'agateganyo ku bakandida baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Eric Bagirubusa yari muri icyo kiganiro.
Icyemezo cy'amavuko, yego. Icyemezo cy'ubutabera, yego. Urutonde rw'abantu 600 bashyigikiye umukandida wigenga, yego. Icyemezo cy'uko afite
umwari Diane Shima Rwigara ushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga aragenda agaragariza abanyamakuru bimwe mu byangombwa yagejeje kuri komisiyo y'amatora bishyigikira kandidatire ye. Ni nyuma yaho kuri uyu wa kabiri atagaragaye ku rutonde rw'agateganyo rwa komisiyo y'amatora kuba kandida baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko abakandida bigenga bose babuze imikono ihagije bashyigikira Diane Rwigara. Yabwiye itangazamakuru ko yarenganijwe kuko yatanze imikono 985 yisanga hafi kimwe cya kabiri cyayo komisiyo itacyemera. Yavuze ko yagiye muri komisiyo kubaza uko byagenze.
Turavuga duti niba tuzana abantu benda kugera ku gihumbi mukavuga yuko 50% igice hafi 50% batemewe, ntimushobore kutugaragariza impamvu zifatika? Ni iki kitubwira ko n'abandi tuzazana abo bandi mudusaba bo muzabemera? Baduha amarezo menshi, rezo imwe ngo habaye ngo ikibazo cy'amasinyatire ngo abantu basinye. Nafata akarere ka Kicukiro, twatanze abantu 66, abo bose babaye zero. Abantu bose basinyemo ngo ntabwo babemera. Ndavuga nti ko abantu bo mu turere tumwe na tumwe basinye impari nkibereye, narebye ama IDs yabo, indagamuntu zabo, ni gute mushobora kuvuga ko aba bantu bose akarere kose kabaye zero katemewe yewe muri abo bakicukiro namuhire wicaya yarasinye nawe ngo umwirondoro we ni zero muri ibaza ariko
Rwigara yatangaje ko akomeje gushaka imikono y'abamushyigikiye nubwo akomeza kugaragaza ko hari bamwe mu bantu bagenda bahohoterwa bazira kumusinyira abanyamakuru bashatse kumenya niba nkuko Rwigara ushaka kuba umukandida wigenga ku matora y'umukuru w'igihugu akomeza agaragaza ko yarenganye niba nta zindi nzego yakwiyambaza
ikibazo kigaragara mu gihugu cyacu nuko nta rwego na rumwe rwigenga kusanga zose zikorera ishyaka riri gutegeka byo ni ibintu bizwi ntabwo ari kabari kintu gishya ugasanga ibazo byinshi ari bo biba aho umuntu ahura n'ikibazo akabura uwo yiyambaza kuko urwego rwose ugezeho usanga rugomba gutanga raporo ahantu hamwe rero ugasanga nyine ibyo bituma n'iki gikorwa turimo kitagenda nkuko cyagombye kugenda
kuri inshuro Rwigara yongeye agira ati
niba ubutegetsi bwacu RPF ivuga ko ikunzwe nko kubitangaza nko bivuga ko abaturage bose bayiri inyuma ntabwo yagombye kudushyiraho aya mananiza yose ntabwo bayagombye kugira kundi muntu wese ushaka kwiyamamaza
kuri iki kibazo cy'imikono komisiyo y'amatora ivuga ko Rwigara tujuje abanyamakuru bamubajije ko kuyibura ubwabyo nyirabayazana itaba ari uko ari mushya mu bikorwa bya politiki
ikibazo ntabwo ari uko umuntu atarazwe muri politiki ahubwo ikibazo ni iki gihugu cyacu cyubakiwe kuri politike y'umuntu umwe aho kugira ngo cyubakirwe ku nzego kuri institution kuko ikigira igihugu ngo gikomere kugira ngo sisteme ikomere kandi ikomeze niyo uwo muntu yaba atakiriho ni institution kandi izo institution ntazo dufite byose byubakiye ku muntu umwe
Diane Rwigara huye n'itangazamakuru agaragaza uburyo yakiriye kuba atagaragara ku rutonde rw'agateganyo nyuma yaho kuri wa kane nabwo we na bagenzi be bwana Gilbert mwene data na ushaka kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu na bwana Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bahuye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Madame Erica Bucks Lagos baganira kuri iyi ngingo Rwigara yavuze ko ambasaderi Lagos mu biganiro bagiranye ku ruhande rwe atabereruriye icyo azabikoraho kugeza ubu Rwigara avuga ko bagera kuri 15 hirya no hino mu gihugu bamuhaye imikono ishyigikira kandidatire ye bahohotewe kandi yabimenyesheje inzego zibishinzwe zirimo n'igipolisi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ibi niba byarabayeho ababikoze bagombye gukurikiranwa n'amategeko kugeza ubu rutonde rw'agateganyo kuba kandida baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ruragaragaraho Perezida Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi na bwana Frank Habineza mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nta mukandida n'umwe mu bigenga wagaragaye kuri urwo rutonde abakurikiranira ibintu hafi bakemeza ko urutonde ndakuka rugaragayeho Perezida Kagame na bwana Frank Habineza byaba bisa naho Perezida Kagame ari mu kibuga cya wenyine mu matora nakwibutsa gusa ko urutonde ndakuka ruzamenyekana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC urugereko rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriho kurangiza imanza z'abaregwa ibyaha bya genocide mu Rwanda TPIR ruvuga ko ruhangayikishijwe no kubona ibihugu byakira abanyarwanda 10 bafungiwe I Arusha muri Tanzania kugira ngo bajye kurangirizaho ibihano abo bari mu ibohero rya ONU baregwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 iyi nkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha
aba banyarwanda 10 bagirizwa ivyaha vy'abanyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994 bagifungiwe yarusha muri Tanzania abenshi bari muri dosiye yiswe Butare ni dosiye yabagirijwe gutegeka no gukora ihonyabwoko ahahoze hitwa muri prefecture ya Butare ubu ni mu ntara ya Majepfo y'u Rwanda barimo umupfasoni umwe rudende yaciriwe urubanza na sentare yari yaciriweho gucira imanza abakoze ihonyabwoko TPIR nabo ni Pauline Nyiramasuhuko yahoze ari umushikiranganji w'iterambere ry'ingo n'imiryango afunganywe n'umuhungu wiwe Arsene Shalom Ntawabari icyo gihe yari afite imyaka 20 yiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda uwo muhungu na nyina bagabanirijwe imyaka yo gufungwa iva ku gufungwa ubuzima bwabo bwose maze bacirirwa gufungwa imyaka 47 n'igisata cy'iyungururizo igisata cyawo ni cacezeho ngo kirangize imanza zasigajwe niyo sentare TPR kivuga ko abanyarwanda 10 bose babwirizwa kuba bararungitswe mu bindi bihugu Usman Njikamo no muvugizi w'ico gisata MICT mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux mu gifaransa
le mécanisme continue à faire des démarches pour
igitsata cyabonekira bananya kudodora hijyo no hino ku isi kugira ngo haboneke ibihugu byakira abo bantu ikibazo rero no kuronka ibyo bihugu kuko bitegerezwa kuba bifite ibohero rikwije ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu hama hakabaho rero gushaka kuboneka hari ibihugu bitinya ko imigenderanire yabyo yotosekara ibindi navyo bigatinya kuboneka nabi nico gituma mubona bigitevye gato ibihugu nka Benin Mali cyangwa Senegal byarasinyiye amasezerano ariko ntibisigura ko bica bitegekwa kwakira abo bantu kugira ngo ico cifuzo cawo nikije mu ngiro umuvugizi w'ico gisata avuga ko ari amasezerano amwamwe ariko arasubigwamwo ayana gashimangirwa n'ibihugu bitandukanye kuva kera ibikorwa bya TPR ntibyigeze bishimwa na leta y'u Rwanda ni nayo cegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umushingamateka Christophe Bazivamo afatira mu gusaba ko ubu ingufu zoshigwa mu kugwanya ibisigarira by'ivyumviro by'ihonyabwoko
twumva rero ko ubwo rutabashe wenda gukora nk'uko rwari rukwiye gukora cyane cyane twumva ko bakwiye gushyira ingufu mu gufasha muri gahunda ziganisha mu kugorora abafite imyumvire mibi bose baba ari abakiri mu bihano baba ari n'abantu hanze hirya no hino bafite imitekerereze itanoze ijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa gupfobya
iruhande yabo 10 bagifunzwe hari n'abandi barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe bizera nabo ONU ivuga ko babwirizwa koronka ibihugu bibakira abo ko ari 11 baba mu nzu imwe icunzwe na ONU nk'abanyeshuri bari mu ndaro baheruka kubwira ijwi rya Amerika ko n'ubu basa n'abagifunzwe
ubuzima bwaho y'uburebye ubona wagira ngo hari liberté ariko ntayo kuko nta liberté ufite mu gihe udafite ibyangombwa nta rupapuro rwari rwo rwose rutwemerera kuba hano bige turaho gusa mu yandi magambo ari prison ifunguye
ugwego rwawo ni rubafise mu minwe rurakana ivyo abanyarwanda bavuga ugwemeza ko nyabona abo 11 bidegenza kuko bo batari mibohero kandi bashobora gukora ivyo bashaka byose kiretse kurenga imbibe z'igihugu ca Tanzania Pierre Clavini inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ako makuru yerekeye inkino zitegekanijwe mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi hazotangura mu mpera zindwi ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku basore bakiri bato batarenze imyaka 16 ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nka Evariste watubwira iyo higanwa ritunganijwe gute
ego fidere nko kubivuze mu mpera z'indwi hazo bari ku munsi w'Imana igeregerezo rya kabiri ukwezi kwa mu mwaka 2017 niho hazotangura ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu rihuza imiyabaga ikiri mito itarinze imyaka 16 no kuvuga iryo higanwa rizohuza imigwi iserukira intara zigize Burundi twavuga yuko nko ku mugwi A urimo intara zize mu buraruko bw'igihugu izi zizohura ziserukira intara za Kayanza Kirundo Muyinga na Ngozi mu mugube urimo intara zo mu buseruko ari zo Cankuzo Gitega Karusi Ruyigi na Muramza mu gwise nawo urimo intara zo mu manuko ari zo Bururi Makamba Rumonge Rutana na Mwaro mu mugwi denaho harimo intara zo mu burengero izo bubanza meri ya Bujumbura ya mbere yibitwa meri de Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bitarirare cibitoke hamwe na meri ya Bujumbura ya kabiri ibiganiro izo tangura mu gihe hari indirimbo yuko haba urukino rwa nyuma bw'igikombe guhiganwa igikombe cy'umukuru w'igihugu rizohuza urukino rwa nyuma ruzohuza rero imigwi ibiri yashoboye gushika muri finale iyo nayo akabari message Ngozi hamwe na Olympic Star Muyinga yose y'umuburaro kugiye
uretse ibyo tuvuge ku byerekeye igikombe mpuzamigabane la Coupe des Confédérations mu mupira w'amaguru aho rukino rwa nyuma ruzoba ku munsi w'Imana rukazohura huza Shiri hamwe n'Ubudagi wona ngaho ku bakunzi b'umupira w'amaguru bagwiteguye gute
abakozi b'umupira w'amaguru biteze ubwo rukino rwa nyuma bamwe batabona umugwi koko uzotwara icyo gikombe ku byo la Confederation no kuba ko waba umugwi wa Shiri wakuye mu ihiganwa umugwi ukomeye itorosho heruka gutwara igikombe cha Buraya wa Portugal aha biragoye kumenya yuko rero ari umugwi wa Shiri uzotwara igikombe kuko n'umugwi w'Ubudagi biboneka ko ari umugwi ukomeye cyane no kuvuga ko abakozi b'umupira w'amaguru Bujumbura barindiriye kuraba hagati y'ibyo bihanganye bibiri uzoshobora gutwara icyo gikombe cya Kubyo la Confederation.
Urakoze mumenyesha makuru wacu Evariste nziko banyaka. Naho mu Rwanda ntitwashoboye kuronka umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda yamara mu nkino zizoba mu mpera z'indwi mu Rwanda hano mu kino w'intoki wa volleyball irushanwa rya Memorial Rutsindura rizobera mu bumanuko ku munsi wa gatandatu no mu mpera z'ibindwi mu mupira w'amaguru hari imyiteguro y'inkino urukino rwa nyuma rwo guhiganirwa igikombe cy'amahoro cyo mu mwaka wa 2017. Imbere y'ugusozera ibiganiro twari bafite kuri saa tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko ibisigarira by'umwambutsa wa kane byasubiye gushingurwa na iteka no munsi wa gatanu mu itongo ry'abapfuye mu ntara ya Geneve mu burengero bw'igihugu cy'Ubuswisi. Ibyo ni nyuma y'imyaka itanu y'urugamba rukomeye n'impari muri sentare hagati y'impande zibiri zo mu muryango wiwe ku byerekeye aho shingurwa ibisigarira byiwe.
Abantu bo mu bihugu bitandatu by'abayisilamu n'impunzi zose ubu bahanzwe n'amategeko akomeye ababuza kwinjira muri Amerika kuva amategeko ya Perezida Trump yateje impagarara nyinshi yemerejwe n'urukiko rukuru by'agateganyo. Urukiko rwafashe icyemezo ko abantu basaba uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika bava mu bihugu bya Iran, Siriya, Somalia, Sudan na Yemen hamwe n'impunzi zose bagomba kwerekana ko bafite icyo bapfana cya bugufi n'abaturage ba Amerika.
Abasirikare babiri ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abagwanyi batandatu biswe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'inteko za leta n'abagwanyi mu ntara iri mu mutekano muke ya Kivu mu buraruko mu buseruko bw'igihugu. Ivyo byatangajwe n'igisirikare cya leta uno munsi kuwa gatanu.
Sudani y'Epfo kuri wa gatanu nayo yahakanye icyuho mu buyobozi nyuma yo guhagarika abadiplomate bayo bari bayihagarariye mu bihugu birindwi.
Perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Jacob Zuma yemeye mu munsi wa gatanu ko umugambwe uri ku butegetsi ANC watakaje icyizere kubera ruswa n'imijyane hagati y'abanywanyi babo mu bishobora kugira ko ingaruka mbi. Perezida Zuma wenyine ubwiwe yagirijwe amaroregwa ya ruswa atari make, yasabye umugambwe ANC gutunganya gushasha inzego zawo no guhindura ingendo imbere y'amatora azoba mu mwaka w'2019. Biteganyijwe ko Zuma ashikiriza amabanga yo kuyobora umugambwe ANC mu kwezi kw'12. Bitezwe ko azoba guhiganwa gukomeye ku bijyanye n'ubuyobozi bushasha bw'uwo mugambwe. Perezida Zuma yuguruye inama y'iminsi itandatu ku migambi y'umugambwe ANC mu gice cya Soweto kiri mu bumanuko bw'igisagara cya Johannesburg.
Leta y'Ubushinwa iri gusaba leta ya Amerika kwisubiraho ku mugambi yafashe wo kugurisha ibirwanisho igihugu cya Taiwan. Abategetsi b'Ubushinwa bavuze yuko bababajwe cyane niyo ntambwe ishobora kungukira Amerika nibura miliyari imwe n'igice y'amadolari.
Amakuru rero n'ibiganiro twacyo bafitiye kuri saha hino bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye abadufashije kubitegura, dushimiye engineer ku buhinga bw'ivyuma n'uwashize hamwe ibi biganiro Fast Gibeyahu kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yongabo
nanje Claude Kabengera tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.